Matangazo yetu Jean Désiré Kanyama.
Madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanapaswa kufaidisha Wakongomani. Hayo ni masemi ya waziri wa madini aliyoyatamka leo hii wakati wa kuzinduliwa kwa kazi za kubadilisha mikataba ya madini yaliyosainiwa wakati wa mpito. Kutokana na sheria ndani ya Senate, hakuna kitu kinachoweza kuzuia kurudi nchini kwa Jean-Pierre Bemba Gombo na kukomesha madaraka yake ya kiseneta. Hayo ni maoni ya Lola Kisanga, mwandikaji makamu wa Senate ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutamsikiliza hapo mwanzo wa kipindi hiki cha habari. Na jimboni Ekuateur, wakaaji wengi wa kijiji cha Nyaki, umbali wa kilomita 10 na mji wa Badolite, wanawoga wa kurudi katika kijiji chao kutokana na vitendo vya ujeuri vya weekend iliyopita. Polisi husema kwamba manyumba saba ya kijiji hicho yaliunguzwa moto siku ya tano iliyopita na wakaaji wa kijiji jirani cha Mbui. Asante kwa kuwa wengi nasi njiani mwanga. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanapaswa kufaidisha Wakongomani. Hayo ni masemi ya waziri wa madini aliyoyatamka leo hii wakati wa kuzinduliwa kwa kazi za kubadilisha mikataba ya madini yaliyosainiwa wakati wa mpito. Kazi hizo zitadumu miezi mitatu na zinaelekea zaidi makubaliano 16. Kwa mjibu wa waziri wa madini, kazi hizo zitakomesha swala la kinyume ya taifa lenye mali mengi lakini wakaaji wake ni wa maskini. Wafanyabiashara wa sekta ya madini, kazi hizo zitafasiria hali ya kazi za madini katika uwazi. Taarifa ya mwandishi wetu Rene Kapita inasoma studioni na Safi Faraji.
Jua waziri ya madini, ufunguo ya kazi hii inaonesha kipindi muhimu katika utumiaji vema ya fedha ya serikali. Pia iliitisha wataalamu wanayohusika na uongozi ya kazi ile. Tena alihakikisha hivyo, madini ya Kongo inapashwa kufaidia kwa Wakongomani. Katika hotuba wake, waziri wa kwanza alisema hivyo. Kwa hiyo, serikali haitapitisha tena mbele kila kitu katika uongozi ya fedha na uchunguzi ya dini zetu. Sasa hivi ni wakati ya Wakongomani wafaidie dini zao. Anahakikisha tena kama ataondoa mashida zenye kupuuzwa, pia zinajulikana kwa wote. Alinena tena, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni tajiri sana, lakini raia ya Kongo ni wa maskini zaidi. Kwa nia yake, hizi kazi zinapaswa kufaidia raia na wasaidizi. Presidenti ya shauri ya uongoza kwamba wataalamu watumike vema. Kwa hiyo bwana Asumani Sekimonyo naye alisema hivyo, na hakikisha kwamba faida ya nchi na wasaidizi itendeka vema, lakini inapashwa komisioni iliyotiliwa itumike vema. Hatuna shaka kama serikali inatia watu wenye kufaa.
Naam, hiyo ni taarifa ya Rene Kapite kisoma studioni na Safi Faraje. Kutokana na sheria ya ndani ya Senate, hakuna kitu kinachoweza kuzuia kurudi nchini kwa Jean-Pierre Bemba na kukomesha madaraka yake ya kisenata. Hayo ni maoni ya Lola Kisanga, mwandikaji makamu wa Senate ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Suala la usalama wake unaombwa na wanachama wa MLC ni la kisiasa na linalopaswa kutatuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tufate mafasirio ya Lola Kisanga, mwandikaji makamu wa Senate.
Kama tunafata sheria inye inaongoza sena wetu wa République démocratique du Congo, inye tunaita règlement intérieur, ku article 213 alinéa 1 et 2 inaonesha waziwazi kama hakuna kitu inye inapasha ku empêcher sénateur Jean-Pierre Bemba harudie Congo juu ya kuendelea kazi yake ya sénateur. Juu hii sheria inasema waziwazi biro ya sena ikuwe mkubwa gani wa inji, hawezi kukatazwa na senateur fulani fulani liberte yake ya kutembea ndani ya inji kama inje ya inji. Leo tunasikia kama kweli banduku yetu wa MLC wanasema inawezekana batayarishe neno ya security ya senateur Bemba. Ile kwetu biro ya sena tunaona ni question politique inye inapasha kungaliana na banduku yetu ya executive benye bikuna responsabilite ya kulinda inji, ya kulinda vile ba population congolaise wote. Ile inawezekana gouvernement na MLC na YPK yake Jean-Pierre Bemba bangalie.
Huyo ni Lola Kisanga, mwandikaji makamu wa Seneta ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa njiani mwa simu na Blaise Shindani. Upande wa ofisi ya rais imejulisha kwamba jibu na taarifa kuhusu usalama wa Seneta Jean-Pierre Bemba Gombo. Na wilayani Ituri, kundi la zamani la silaha la bwana Peter Karim la FNI, katika kifaransa Front des Nationalistes Integrationnistes, lilitoa silaha ya pata 100 na risasi 300 kwa wanajeshi wa FRDC. Silaha hizo zinachungwa pabunia katika kampi ya wanajeshi wa MONUC wazaliwa wa Moroko. Mafasirio mengi nawe Jean-Paul Basila kutoka mji wa Bunia.
Wakuu viongozi wa jeshi la taifa yani FARDC walipokea silaha hii yote mbele ya wasimamizi ya chumba cha CONADER wilayani Ituri, pia mbele ya viongozi wa senta cha Umoja wa Mataifa cheni kuhusika na uharibifu ya mina. Silaha hiyo yote ingali yenye kupasha kutumikishwa iliweza kupokonywa mikononi wa wapiganaji wa FNI mwezi wa tano iliyopita. Kufuatana na masemi lake ofisa mwenye kuhusika na mahusiano kati ya MONUC na jeshi la kimataifa, ni silaha 2700 ndiye iliweza kupokonywa mikononi ya wapiganaji wa zamani, 6300 toka mwezi wa sita ya miaka 2006. Kapiteni Olivier Mputu amenena tena ya kwamba operesheni ya kupokonya silaha kunako magundi ya wanamgambo imeendelea wilayani Ituri. Bunya, Jean-Paul Basila, Radio Kapi.
Jimboni Kasai ya Magharibi, shirika Femme Plus linazidisha mipango yake ya kazi ya kupinga ubakaji wa wanawake na ukimwi. Operesheni hiyo ilianzishwa leo asubuhi katika mtaa wa Demba katika usaidizi wa UNIFEM. Zaidi ya waimizaji 30 wa eneo hilo linalopatikana kwenye umbali wa kilomita 65 na Kananga wana vifaa vya kazi kwa kuzidisha operesheni hiyo. Shirika Farm Plus linatamani wenye kugonjwa wajihusishe mara moja na mpango huo. Bernadette Mulele Bue ndiye presidenti wa shirika la Farm Plus. Yupo njiani mwa simu na Basil Bakumbani.
Parmi les problèmes que vivent les femmes aujourd'hui dans notre pays, il y a les problèmes sur le viol basé sur le genre.
Mashida wanawake wamepata kuko ubakaji. Tunapiganisha ubakaji na kupinganisha ugonjwa ya ukimwi. Tumetaka wanawake wasikue tena na oga, wakuwe wa kwanza kwa kuanza mipango ya maendeleo. Ni kweli kila wakati tumejulisha mpaka wakaaji ya mmiji, sasa tumeanza kwenda vijijini. Ndio maana tunajielekeza Kundemba yenye kuwa teritoria moja kulikuwa vita. Huko watu wengi wana ugonjwa ya ukimwi. Kisha Ndemba tutajielekeza kuteritoria ya Dekese na ya Chikapa.
Huyo ni Bernadette Mulelebwe, presidenti wa Femme Plus, akiwa njiani mwa simu na Basil Bakumbane. Matamshi yake yalitafsiriwa na Marisha Ntalumba. Jimboni Equateur, wakaaji wengi wa kijiji cha Nyaki kwenye umbali wa kilomita 10 na Badolite wanaoga wa kurudi katika kijiji chao. Hiyo ni kutokana na vitendo vya ujeuri vya weekend iliyopita. Polisi husema kwamba manyumba 7 ya kijiji hicho yaliunguzwa moto siku ya 5 iliyopita na wakaaji wa kijiji jirani cha Mbui. Hao walilipisha kisasi ya moja kati ya waliouawa. Mafasiko mengi nawe Karin Damuso.
Maiti ya Didegi ya Timbi ilizikwa jana siku ya Mungu katika kijiji ya Mbui kisha kupitisha masiku 3 katika mwitu ya Lokame yenye kuwa kuma kilometro 60 ya kijiji. Mapolisi na wakaaji chache walienda kutafuta maiti. Mshemeki ya mtu mwenye anakufa kutokea kijiji ya Nyaki anasema kama alimpiga masasi bila kujua sababu alikuwa na winda katika busiku ya siku ya 4 na ya 5. Mwindaji alifungwa sababu wafanye uchunguzi. Kufuatana masemi ya mwami ya kijiji ya Mbui kwa Bembui, ni mara ya 3 ndio wakaji ya Nyaki wanaua wakaji ya Mbui wakati ya uwindaji. Mkuu ya kijiji ya Mbui anaongeza kwa kusema kama wakati ya marehemu Mobutu, mwindaji umoja ya kijiji ya Nyaki aliyouua wakaji umoja ya kijiji ya Mbui, lakini akaelezea watu kama tembo ndio iliua ule mtu. Wakaji ya Mbui wanawaza kama kuua watu yao 3 ni kuwachokoza na wanaomba viongozi wamalize neno hiyo. Sasa kisha kamanda ya jimbo ya 3 ya kijeshi kufika pale, kijiji ya Nyaki inalindwa na wapolisi, lakini wakaji wengi wenye walikimbia katika mwitu siku ya 5 wako naogopa kurudi katika kijiji na wanafurahi kuendelea kulala nje katika mwitu.
Hiyo ni taarifa ya Beatrice Nabindi kutoka Badulite ikisoma wasindoni na Karin Ndamuso. Jimoni Bandundu, mamia vijana walizingira leo hii asubuhi ofisi ya mtaa wa Lukemi pa Kikwit. Wanadai kiongozi wa mtaa ondoshwe kazini sababu hakujihusisha na kilio ya makamu wake aliyefariki mnamo tarehe 8 Juni iliyopita kutokana na msiba wa gari. Fabien Kambizi analeta mengi kutoka mji wa Kikwit.
Watu kupita 500 kati yao wanawake na wanaume wa komine ya Lukemi mjini Kikwit waliandamana mukushambulia ofisi ya komine leo hii asubuhi siku ya kwanza, mukuimba mimbo na kumzomea bungumeske wao juu aondoshwe madarakani. Wanamustaki kutokufika kukilio ya matamo wake hata kuleta hata kitu moja juu ya kumufunda nayo mwenzake. Wakuu viongozi wa muji walifika kwa haraka pa hiyo fasi kwa kuzungumuza na hawa watoto juu ya kuwatuliza mioyo ama kusikilizana nao. Kungambo yake mai wa muji aliwaomba waandamaji kwa kutokuzibia wafanyakazi wote wa Lukemi kuingia ndani ya maofisi yao kutumika kazi ya serikali. Lakini juu ya usalama yake bungumesre, yeye atabaki nyumbani mwake kwa kusubiri jibu itakaotoka kungazi za juu la jimbo. Tujulishe kama bungumesre aonekani juu ya kujibu kumaswali zetu. Nikiripoti kutokea muji Kikwit, mimi ni Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Jimboni Kasai ya Mashariki, shirika la madini Mibali lilipokezwa leo hii asubuhi chombo cha bwawa la Lubilanji ya kwanza. Wakuu wa Mibawa na matumaini kama chombo hicho kitasababisha kuzidishwa kwa umeme jimboni Kasai ya Mashariki. Chombo hicho kilisafirishwa kutokana na msaada wa kifedha wa MONUC kutoka mji Kinshasa hadi Mbujimayi kupitia Mweneditu. Esther Ndalafina.
Kusafirishwa kwa mashini ya ton kenda kuliomba uhusiano wingi na vyombo vya MONUC kwa kuondosha Kinshasa na kufikisha Mbujimayi. Administrator director makamu wa kampuni Mibabu na Michel Aubert anafasiria kwamba mashini hii itatumikisha chombo kubwa cha kuleta umeme kia pale Lubilanji 1. Itabidi wiki mbili kwa ajili ya kusimika pa nafasi mashini hii. Tangu sasa paka mwisho wa mwezi wa Juni, kampuni Mibabu na mji wa Mbujimayi utangaziwa kwa umeme. Nguvu la umeme litazidishwa, litatoka kwenye 1500 hadi 1800 ya megawatt. Kwa hiyo kampuni Miba itapatia Regideso umeme saa 16 pahali pa saa 8. Kwa jina la gundi la waongozi wa kampuni Miba, administrator director makamo bwana Michel Aubert alipata nafasi ya kushukuru MONUC zaidi bwana Ross Monten, mwakilishi makamo wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo, kwa kusimamia binafsi usafirishaji wa mashini ya kutoa umeme. Viongozi vya MONUC Mbujimayi vinafasiria kwamba kitendo hiki kia kiutu kina lengo la kupunguza magumu la wakaaji. Wanamatumaini kwamba kampuni Miba itaheshimu ahadi la kutoa umeme wenye nguvu la kugawanya maji kwa wakaaji. Tokea Mbujimayi, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Jimboni Mashariki, SEI na ofisi ya MONUC inayohusika na uchaguzi vilianzisha weekend iliyopita kampeni ya umizaji kuhusu uchaguzi ujao katika maeneo ya chini Pabuta kwenye umbali wa kilomita 324 kaskazini ya Kisangani. Wanashiriki wakuu wa vyama vya kisiasa, wanamemba wa shirika la kiraia na washirika zingine zisizokuwa za kiserikali. Baada ya mafunzo hayo, watakuwa na kazi ya kuhimiza wakaaji wa eneo za kati ya mtaa 6 ya wilaya ya Bauele. Maelezo mengi nawe Safi Faraje.
Kufatana na mwenye kuhusika na ofisi ya jimbo ya SEI, jimboni ya Mashariki ilipashwa kuanza kampeni ya kuhimiza mbele ya tarehe iliyosemeka juu ya kufahamu mahali zote ya kijiji ya eneo ya Bazwile. Kwa hiyo, eneo hii itahesabu materitori 6, lakini inayo ofisi moja tu ya kuambatanisha. Shirika ya raia na shirika ya upeke ya Buta inasifia kampeni hii kwa ajili kampeni ya kwanza raia haikutayarishwa vema. Siku ya Mungu raia ya Buta ilihimizwa katika Stade Muzika Tebe. Leo siku ya kwanza, vyama vya siasa, maonje na vingine walijikusanya katika kanisa mtakatifu Kiwanuka. Bwana Jean-Pierre Makakaro anaongeza kama uchaguzi hii ya washauri itafanyizwa mwezi ya 12.
Ukarasa wa habari za kimataifa kwa kifupi. Kenya, yapata mtu mmoja aliuawa na wengi waliumizwa leo hii katika mripuko wa bomu mjini Nairobi. Kwa mjibu wa shirika la habari la Ufaransa, vikaratasi vya maandiko ya Kiarabu vilikutanishwa nafasi ya msiba. Mripuko ulifanyika pembeni ya hoteli Ambassadeur yenye kukaribisha wa Somalia wengi. Sudan, tarehe ya kuendeshwa kwa mkutano wa kimataifa kuhusu eneo la Darfur ilitayarishwa mnamo tarehe siku 25 Juni mjini Paris siyo ya mafaa, aliarifu waziri wa Sudan wa mambo wa kigeni Lam Akol kisha mazungumzo na mwenzake wa Ufaransa Bernard Kouchner hapo Khartoum.